Hurmatli talabalar, bugungi darsimiz marketingda kommunikatsion siyosat. Darsimizning rejasi. Birinchisi, kommunikatsion siyosat tushunchasi, jamoatchilik bilan aloqalar, public relations va uning mohiyati. Rejamizning ikkinchisi, marketingda reklama tushunchasi va reklama vositalari. Uchinchisi, reklama turlari, xorijiy, umummilliy regional, mahalliy reklamalar. Rejamizning to'rtinchisi, marketingda sotuvni rag'batlantirish, rag'batlantirish usullari, kuponlardan foydalanish, pasaytirilgan narxdan sotish va mukofotlar berish. Shunday qilib, darsimizda belgilangan reja bo'yicha birinchisini ko'ramiz. Ya'ni, kommunikatsion siyosat tushunchasi, jamoatchilik bilan aloqalar, public relations va uning mohiyati. Reklamadan yangi mahsulotlarni bozorga chiqarishda ham foydalaniladi. Savdo konjunkturasini yangi mahsulotlardan ta'minlash hali muhim bo'lmagan sotuv, zaxira, iste'mol haqidagi ma'lumotlar yetarli bo'lmagan paytda bu ham muhimdir. Bir paytda mutaxassislar yo'nalishni tanlash uchun reklama orqali yangi taklif tuzadilar. Unda mahsulotlarning tavsiya etiladigan xususiyatlari va ishlab chiqarishning kelajagi hamda aholi talabini ko'ra bilish, sinovga chiqarilgan mahsulotga xaridorning munosabatini kuzatish haqidagi ma'lumotlar o'rin oladi. Reklamaning yo'nalishini tanlash, savdo va sanoatning o'zaro harakati va mahsulot aylanishiga mahalliy manbalardan olingan mahsulot zaxiralarining qatnashiga ham bog'liq. Reklama faoliyati marketing xizmatining tarkibiy turlaridan biridir. Uning bevosita yoki bilvosita yordamida korxonaning bozordagi o'rni mustahkamlanadi va taklif etayotgan mahsulotlarni sotish jadallashadi. Mana shu yerda talabalar bir narsaga biz e'tibor berishimiz kerak. Reklamadan shu bilan bir qatorda quyidagilar ham foydalaniladi. Birinchisi, savdoning bevosita harakati sotuvga yordam. Xizmat turi yoki mahsulot sotilishining qisqa muddatda erishilgan suratda ushlab turishga qaratilgan harakatlar. Bu yerda biz misol tariqasida shuni keltirishimiz mumkin. Mahsulotga bepul bonlar, namunalar, mukofotlar, sovg'alar, bahoni pasaytirish, imtiyozlar, bepul xizmat qilish, pasaytirilgan narxda sotish. Ikkinchidan, agentlar yordamida individual sotish, dilerlar, komivayajerlar, bevosita o'zlari mahsulotning xususiyati va qo'llanilishini tushuntirishi. Uchinchidan, public relations, aloqalar o'rnatish, ya'ni firma obro'yini oshirish maqsadida mahsulot yoki xizmatni ommaviy axborot vositalarida reklama qilish. To'rtinchidan, publicity, mutaxassislar va ulgurchi xaridorlarga atalgan xo'jalik targ'iboti. Publicity'ning maqsadi xuddi public relations kabi xizmat turi va mahsulotni sotishni ko'paytirish emas, balki korxonaning markasini tashviqot qilishdir. Keyingisi, reklama mavsumlari, yarmarkalar, ko'rgazma savdolar va mahsulotni realizatsiya qilishni boshqa jadal turlari. Reklama ma'lumotlari yangiligi, kutilmaganligi, hissiy ta'siri bilan ajralib turishi kerak. Bundan tashqari, mahsulotning xaridor e'tibor bermagan xususiyatlarini ko'rsata olishi kerak. Ayniqsa, mahsulotning bozorga kirib kelishi va ularni uzaytirish bosqichida reklama juda zarur. Reklama xaridorni bozorda ma'lum harakatga chaqiradi. Xizmat va mahsulotni xarid qilish sharoitida ularning sifati va maqsadi haqida hikoya qiladi. Reklama bir xabarning bir xil axborot turlari va har xil badiiy shakllarida qayta-qayta takrorlanishi orqali hamma uchun shu mahsulotni sotib olishga nima undaganligini tushuntirib beradi. Hurmatli talabalar, reklama ta'siri asosida yuqorida aytilgandekki, element yotadi, axborot berish va ishontirish, ko'ndirish elementi reklamaning sababiy vazifasini aks ettiradi. Axborot berib, bilib olishni reklama aks ettiradi. Ular bir vaqtni o'zida ta'sir etar ekan, reklamani yutug'ini ta'minlaydi. To'g'ri, reklama xaridorga har xil ta'sir etadi. Ba'zi holda odamda darrov sotib olsa, boshqa bir odam aksincha mahsulot haqida yetarlicha ma'lumot to'plagach xarid qilishga tayyor bo'ladi. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda reklama faoliyati butun bir sanoatdir. Reklama faoliyati bilan maxsus reklama agentliklari shug'ullanadi. Ular korxona va tashkilotlar buyurtmasi bo'yicha reklama sohasida ishlashadi. Uning samaradorligini oshirishadi. Ma'lum reklama buyurtmalarini bajarishadi. Reklamaga qilingan xarajatlar mahsulot chakana narxining teng yarmiga yaqinini tashkil qiladi. Bugungi darsimizni rejada ko'zlagan ikkinchi marketingda reklama tushunchasi va reklama vositalari bobi bilan davom ettiramiz. Reklama funksiyasi nimadan iborat? Shunisi ma'lumki, uning asosiy vazifasi tovar sotilishiga erishish. Biroq reklama uni ko'rganlarda shu zohoti tovarni sotib olish xohishini hosil qilishi yoki qila olishi shart emas. Tovar sotilishini birdan ko'tarilishiga erishish reklama samaradorligini to'liq kriteriyasi hisoblanmaydi. Boshqacha qilib aytganda, ko'p hollarda reklama ta'sirining umumiy samarasi uzoq muddatli bo'ladi. Shunday qilib talabalar, biz qilishimiz mumkin bo'lgan yagona ish bu kutish. Reklama kampaniyasi oxir oqibatda istalgan natijani olib keladimi yoki yo'qmi? Biroq agarda uzoq kelajakda reklama biror natija berishi kerak bo'lsa, u yaqin kelajakda ham o'z samarasini tovar sotilishi hajmining o'sishi shaklida ko'rsatishi lozim. Reklama samaradorligiga qaysidir ma'noda hamma tomonlama baho berish niyatida bo'lsak, unda biz bu jarayonni miqdoriy ifodalashimiz lozim bo'ladi. Tovarga nisbatan e'tiborsiz iste'molchilar birdaniga o'z xaridiga qat'iy ishongan xaridorga aylanmaydi. Bunda ular xaridni amalga oshirishga sekin-asta yaqinlashib, eng yuqori o'rinda tabiiy xarid turgan pog'onani bosib o'tadilar. Bu pog'ona 7 bosqichdan iborat. Reklamani insonlarni ma'lum ketma-ketlikdagi qadamlarini bosib o'tishga undovchi qandaydir kuch sifatida ko'rib chiqish mumkin. Birinchi bosqichimiz pog'ona yonida. Tovar yoki xizmat haqida tushunchaga ham ega bo'lmagan potensial xaridor. Ikkinchi bosqich xaridga yaqin, biroq sotib olishdan hali ancha olis tovar haqida biladigan xaridorlar. Uchinchi bosqich bu mahsulot nimani taklif etishi lozimligini biladigan potensial xaridorlar. Yanada yaqin pog'onada mahsulot yoqadigan potensial xaridorlar turadi. Bu esa 4-bosqich. 5-bosqich keyingi qadam mahsulotni yoqishidan insonlarning ularning aynan birini ma'qul ko'rishini hosil bo'lishi. 6-chi bosqichda esa mahsulotni ma'qul ko'rish va uni sotib olish aqlli ish deb hisoblaydigan xaridorlar yanada yuqori pog'onada turadi. Va 7-chi bosqich va nihoyat so'nggi qadam qo'yiladi va xarid amalga oshiriladi. Reklamaning 3 funksiyasi sanab o'tilgan 6 qadam yoki pog'onalarni gruppalashdi. Mahsulot haqida tushuncha hosil qilishdan boshlab, biz reklamaning asosiy 3 funksiyasini keltirib chiqaramiz. Boshlang'ich 2 pog'ona boxabarlik va bilish, ma'lumot yoki umumiy tushuncha bilan bog'liq, ya'ni 2-chi pog'onalar ijobiy qarash va ma'qul ko'rish, kerakli sharoit va hissiyotlarga kiradi. 2 so'nggi pog'ona ishonch va xarid harakat qilishga, mahsulotning sotib olishiga mo'ljallangan. Reklamaning 3 funksiyasi kishilar o'zini tutishini 3 komponent yoki 3 yoki o'lchovga bo'ladigan klassik psixologiya modeliga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Birinchisi kognitiv komponent, intellektual, mental yoki aqliy holatlar. Ikkinchisi affektiv komponent, emotsional holat yoki hissiyot va 3-chi funksiyasi fanativ komponent, obyektlarni ijobiy yoki salbiy tomondan ko'rib chiqish tendensiyasi bilan bog'liq bo'lgan intilish holati. Talabalar, mana darsimiz boshidan beri biz reklama haqida ko'p gapiryapmiz. Endi reklamaga ozgina bo'lsa ham izoh berib ketamiz. Reklama lotincha qichqirmoq. Bu bir korxona, mahsulot, xizmat turi, ijtimoiy faoliyatning biror turini ommalashtirish maqsadida qilingan ishdir. Shu maqsadda reklama o'sha korxona yoki ijtimoiy faoliyatning biror bir mahsulotiga yoki xizmat turiga keyin jamoatchilikning e'tiborini jalb etadi. Yaxshi tashkil etilgan reklama bozor talabini oldindan ko'ra bilish va bozor sharoitidan xaridorlar oqimini boshqara olish imkonini beradi. Reklamaning asosiy vazifasi maxsus axborotlardan foydalanib, mahsulot, xizmat turlari va ularning xarid qilish joyi haqida axborot berishdir. Lekin reklamaning vazifasi faqat bu bilan chegaralanib qolmaydi. Uning o'ziga xosligi shundaki, reklama axborotni targ'ibot va tashviqot bilan birga olib boradi. Shunday qilib, faol reklama axborot beruvchi va ayni paytda ishontiruvchi, ma'lum maqsadga yo'naltiruvchi bo'lishi lozim. Shu turdagi reklama talabni ma'lum yo'nalishga soladi. Uni bir turdagi xizmat va mahsulotdan boshqasiga ko'chiradi. Talablarni ochadi va xaridorning niyatlariga ta'sir qiladi. Reklamaning oxirgi maqsadi bozorda taklif qilingan mahsulotlarning xaridor tomonidan qabul qilinishi ehtimolini oshirishdir. Reklama qilinayotgan mahsulotning sotilishi ularning oldindan rejalashtirilgan realizatsiya miqdori bilan ham o'sib bormoqli kerak. Talab haqidagi turli axborotlar reklama faoliyatida quyidagilar uchun foydalaniladi. Birinchidan, reklama qilishga tavsiya etilgan mahsulotning tanlovi, mahsulot reklamasining iqtisodiy asoslanganligi va reklama qilishga rejalashtirilganligi. Ikkinchidan, reklama tadbirlarini o'tkazish va tashkil qilish. Uchinchidan, reklama vositalarining manzilini ishlab chiqish, reklamaning xaridorlar ahvolidan kelib chiqib isbotiyligini ko'rsatish, reklamani joylashtirish va berish kanallarini aniqlash. 4-chidan, reklama qilish vaqti va oralig'ini aniqlash va 5-chidan, reklamaning ruhiy va iqtisodiy ta'sirini baholash. Rejamizdagi 3-bobni ko'ramiz, hurmatli talabalar. Reklama turlari xorijiy, umummilliy, regional, mahalliy reklamalar. Ayrim bozorlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovar strategiyasiga monand reklamalar bir xil yoki har xil bo'lishi mumkin. Bir xilda amalga oshiriladigan reklamalar bozorlarning xilma-xilligi, regionlar va viloyatlarning bir-biridan qanday farq qilish xususiyatlaridan qat'iy nazar bir xilda olib boriladi. Bu reklama xarajatlarini tejashga, reklama matnini tuzishni soddalashtirish, uning ta'sir doirasini kengaytirish imkonini beradi. Biroq bu reklama ayrim hollarda bozorlar, regionlarning xususiyatlarini hisobga olmagan tufayli kutilmagan yomon oqibatlarga ham olib kelishi va qiyinchiliklarni tug'dirishi mumkin. Masalan, to'r raqami Yaponiyada udum ma'nosini bildiradi va bu raqam yaponlar uchun reklamada bo'lmasligi lozim yoki yashil rang musulmon mamlakatlarida muqaddas hisoblanadi. Demak, uni tovarlarni o'rash, joylash reklamasida berilmasligi maqsadga muvofiqdir. Cho'cha go'shti musulmon mamlakatlarida umuman tanovul qilinmaydi va umum musulmonlar uchun reklama qilinmasligi lozim. Reklamaning muhim xususiyatlaridan biri uni talabga qarab o'zgarib borishi, moslashuvchanligi va unga ta'sir eta olishidir. Agar marketing dasturi talabni avvalgi holida ushlab turishni, uni tushib ketmasligini istasa, u holda qo'llab-quvvatlovchi reklamadan foydalaniladi. Uning maqsadi xaridorlarga mahsulot haqida eslatib turishdir. Agar o'zlashtirilgan bozorning imkoniyatlari tugagan bo'lsa, reklama bozorining yangi segmentlariga yoki reklama qilinayotgan narsaning ustun tomonlariga tayanadi. Bular xarid qilishning an'anaviy, yangi obro'si, modaga mos kelish kabi xususiyatlaridir. Har bir reklama tadbiri bu mahsulotning xususiyati, xaridorning keng kontingentiga sotish va iste'mol shartlari, reklama agentlarining ruhiy xususiyatlari hamda hujjatlashtirish san'atini o'z ichiga olgan individual yondashuvdir. Reklamalar berilayotganda tovar va xizmatlarning ayrim xislatlari ozroq bo'rtirib ko'rsatilishi mumkin. Biroq u yolg'on darajasiga ko'tarilishi mumkin emas. Chunki talabalar xaridorni bir marta bo'lsa-da aldash undan umrbod ajralib qolish demakdir. Rejamizning 4-chi savoli: marketingda sotuvni rag'batlantirish, rag'batlantirish usullari, kuponlardan foydalanish, pasaytirilgan narxdan sotish va mukofotlar berish. Reklama odatda juda qimmat turadi. Shuning uchun ham firma uning asosiy vazifasi nimadan iborat ekanligini unutmagan holda qilinajak reklama haqidagi o'zining chuqur o'ylangan marketing yechimini qabul qilishi kerak. Mablag' haqida masala ravshanlashib borganda reklama bo'yicha shug'ullanuvchilarga qanchalik katta mas'uliyat tushishini ko'ramiz. Ya'ni reklama bo'yicha mutaxassis qobiliyatli bo'lmasa va mavjud imkoniyatlardan foydalanib ish yuritmasa, avvalo o'z ishi, muassasasini, obro'sini ham tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun reklama bo'yicha mutaxassis marketing muhitini va tashkilotdagi marketing strukturasiga tayangan holda quyidagi qoidalarga rioya qilishi lozim. Birinchidan, reklamadagi asosiy element tovarlarning sifati va korxonaning bozordagi mavqei. Ikkinchidan, tovarlar reklamasida barchani jalb etadigan oddiy, gohida xaridorlarning tovarlarni ko'rish uchun safarbar qiladigan usullarning bo'lishi. Uchinchidan, tovar reklamasi qimmat bo'lganligi uchun shunday reklama tayyorlash kerakki, u arzon bo'lsin. 4-dan, reklamada tovarni turli ranglarda ko'rsatish va bu ranglar xaridorlarni o'ziga jalb eta olishi zarur. 5-dan, tovarni reklamasida mahalliy an'analarni hisobga olish va tovarni qaysi regionlarda va qaysi yoshdagi xaridorlarga mo'ljallanganligini bo'lishi juda muhimdir. Shunday qilib talabalar, bugungi rejiga qo'ygan 4 ta savolimizni ko'rib chiqdik, lekin shu bilan birga uy vazifasi qilib quyidagi savollarga javob topib kelish maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchisi, reklama funksiyasi deganda nimani tushunasiz? Ikkinchisi, reklamaning maqsadi deb nimaga aytiladi? Uchinchisi, reklamaning asosiy vazifalari deganda nimani tushunasiz? To'rtinchisi, reklama samaradorligi. Beshinchisi, marketingda reklamani boshqarish. Oltinchisi, kompleks kommunikatsion dastur. Yettinchisi, bevosita va bilvosita reklama. Sakkizinchisi, reklamaning asosiy elementlari. Va to'qqizinchisi, marketingda reklama xarajatlari. Agar bugungi darsimizda talabalar sizda savollar bo'lmasa, e'tiboringiz uchun rahmat.